Добро утро! Добре дошли в нашето импровизирано студио. Добре дошли и на нашите зрители, които участват в... Надявам се, ще участват в нашата онлайн дискусия. Имаме едно хубаво утро във Варна, където можем да насочим нашите мисли към неща, които сме преживяли през седмицата или пък неща, които са ни направили впечатление, нещо, което можете да споделим. Днес в групата сме заедно с Марин и Гергана Стойнови. Аз съм Димитър Митев и всички зрители, които имат желание да участват в нашия урок, в текущо запитване или предложение, могат да участват чрез формите, които сме пуснали онлайн, Skype или Facebook. Така че добре дошли на всички, които желаят да споделят също мнение. Ще обърнем внимание на всеки, надявам се да имаме време. Сега имаме един обичай да споделяме нещо, което е важно, ценно или да се помолим за нещо, ако имате идея. Нещо, което ви е направило впечатление през тази седмица.
Миналата събота бяхме на духовно оттегляне с младежите и веста беше много хубава и младежите като цяло се изкараха много добре. И аз мисля, че е хубаво да се помолим за тях. За да. Тези, които посещават църквата и за тези, които така по-рядко го правят.
Аз успях в неделя само да бъда на това оттегляне или на част от него. Наистина една хубава група от млади хора бяха там. Надявам се добре да са се изкарали. Друга идея или друго предложение, ако имате? За някого също можем да се молим според неговите нужди и потребности.
И ние си имаме младежка молитвена група, на която задълбочено се молим за конкретни случаи и виждаме много опитности. И може би аз там съм се насочил, имаме наистина резултати, много насърчително да виждаш, че има отговори на молитвите ти.
Да. Аз имам един приятел, за когото се моля отдавна, има проблеми в работата си, в ангажиментите си. Не е лошо и за него да се молим днес. Ами, има ли желание някой да се помоля от вас?
Не.
Добре, ми нека се помолим тогава.
Мили Господи, благодарим Ти за това, че Ти ни обичаш и че се грижиш за нас всеки ден. Благодарим Ти, че си милостив към нас и че в църквата има толкова много млади хора. Моля Ти да благословиш всеки един от тях в техните проблеми, в техните радости. Много от тях са и в трудна възраст. Моля Ти да ги пазиш. Моля Те, Господи, и за приятелите на всички нас, които вярват в Теб и които имат проблеми в работата си, и които са далеч от Теб и също преживяват трудности. Моля Те да ги благословиш, да им се откриваш по-близък до тях начин. Моля Те, Господи, да ни ръководиш през всеки един ден, да постъпваме правилно и да взимаме добри решения. Моля Те да бъдеш и сега между нас. В името на Исус. Амин.
Амин. Още нещо важно, което е част от съботното училище. Всяка събота в съботно-училищните групи ние събираме дарения. Даренията, които събираме, са за Църква Велико Търново. Така че в нашата малка група, която имаме тук, също ще направим това нещо. Тези дарения са целеви и в 2017, а може би и по-нататък, ние ще продължим да събираме даренията, които са част от мисията на църквата, част от мисията на съботното училище, така че призовавам и нашите зрители, които участват или които са самостоящи отдалеч, да бъдат съпричастни към това дарителство. Даренията са целеви за изграждането или закупуването на нова сграда в град Велико Търново, на нова сграда за молитвен дом. Така, ако имате нещо друго като предложение, като идея, или да минем към дискусията върху урока?
Да минавам.
Добре, изучаваме цяло 3 месече и все по-навлизаме навътре в темата Светия Дух. Днес ще говорим върху това, което през седмицата сме изучавали и изследвали, Светия Дух и воденето на свят живот. Каква е тази зависимост? Може ли да има свят живот без просто свят живот, ей така от само себе си. Каква е ролята всъщност на Бог Светия Дух в процеса на освещаване и изобщо в това как може да се осъществи този процес на пълно освещение или на все по-пълно освещение? Какво сте мислили по този въпрос? Какво предложение имате? Каква идея?
Първо, много хубаво, че се разглежда темата за Святия Дух и за неговото влияние в нашия живот. Много се радвам, наистина, за тая тема цяло 3 месечи. Много може да се говори за ролята му в нашия живот.
И по-конкретно във воденето на нашия свят живот. Не просто в нашия живот, като обикновено живеене, ами във воденето означава да водим свят живот. За мен означава да практикуваме, да живеем, да изпълним с свято съдържание живота ни.
Аз мисля, че ако няма свят дух в нашия живот, ако Божия свят дух не е част от нашия живот, не може да говорим въобще за християнски живот и още повече за свят живот, тъй като само Господ е свят и Неговото присъствие, Неговото ръководство, това прави нас святи.
Да.
И аз това мислех да кажа. Първо, води на свят живот, изобщо на думата свят, където и да присъства, няма как да стане. Това е невъзможно без намесата или влиянието на Святия Дух върху нас. Няма как да стане това. Може да изглежда така, ако не е осъзнато. Ако не осъзнаваш, че Святия Дух упражнява влияние върху теб. Тогава може да си мислиш, че си живееш просто така. Свят живот.
Това беше и същността на отделните елементи или отделните части, които разглеждахме през седмицата. Естествено, за да заложим на светостта като фактор, е необходимо да разгледаме идеята, че Бог е свят. Светостта на Бога, на триединият Бог. Това беше, или това е първата част на нашия урок. И аз тук ви задал въпроса, как триединният Бог се представя и е представен още в старозаветно време с този атрибут на светостта?
На мен ми прави впечатление това, че първия, който казва, че Господ е свят, това е самия Той.
Да.
Тоест, Той иска така да бъде възприеман от хората. Значи за Него това е важно. Както е всемогъщ и любящ, така е и свят. И да, това е много важно.
Да.
Защото впоследствие, когато Бог минава пред Моисей в планината, когато Моисей иска да го види, там също, освен всички атрибути на Бога, също се казва, че е свят, ако не се лъжа. Което също показва, че Бог наистина е такъв и това наистина е нещо важно. И ние трябва да се замислим, нали? Какво означава това за нас лично?
Доколко представата ни за светостта на Бога е респектираща, плашеща, защото Светият Израилев, аз съм Господ, Бог на силите, Светият Израилев, така казва Светият Израилев. Не е малко страшно, малко така дистанциращо да се страхуваме от Божията святост и Неговата слава, изобщо от как го чувствате? В Стария Завет не е ли Бог представен по някакъв такъв светостта му като нещо страшно, респектиращо, плашещо дори?
На пръв поглед, да. На пръв поглед така изглежда. Сякаш ние свързваме светостта с нещо много по-високо, по-далечно, по-строго, плашещо и респектиращо от нас. Не го приемаме като Исус, като някой приятел, като някой близък. Свят Бог е някак си много далече от нас, може би защото сме грешни. И това ни плаши, че сме много различни от Святия Бог. Така изглежда на пръв поглед свят, но то включва много други неща.
За мен светостта в Стария Завет не е плашеща. Напротив, неразбирането на светостта води до този страх. Бог казва, аз ще бъда сред вас, аз искам да ви осветя, моето име е свято. Светият Израилев съм аз. Защо Израилев? Защото съм сред вас.
Техен.
Да, техният. Да. Но те сякаш се страхуват. И тук в Новия Завет, така, сякаш за да разгърна все повече и повече идеята, апостол Петър говори за Божествената святост в 1 Петрово 1.15. Как ви звучи там този текст? Защото е писано и той се основава на старозаветни текстове. Плашещо, стряскащо или напротив. Бъдете святи, както понеже аз съм свят.
На мен ни звучи увещаващо и умоляващо по принцип.
Да.
Понеже аз светостта не я свързвам с нещо, което е лошо и което плаши.
Да.
Точно с нощи това си говорихме, че аз свързвам светостта с чистотата и с добронамереността, а не с някой, който иска да ти направи лошо, който иска да те убие, примерно, или да ти навреди. По-скоро тя е много чиста и наистина нелицемерна и открита. Хубава е. Приятна да. Е светостта.
И аз тук виждам връзката или идеята как Бог Светия Дух изгражда в мен или във всеки от нас правилната представа и как грехът ни води към неправилната представа.
Да.
Бог Светия Дух ни открива идеята, че това е нещо прекрасно, нещо добро, нещо качествено и самият Бог Светия Дух като част от триединството е способен, готов тази божествена святост да я превърне в реалност за всеки човек. Докато грехът или греховността ни кара да бягаме далеч, да се крием, както разглеждахме в предните уроци. Адам и Ева се бягат, крият се, страхуват се.
Но когато да. Нещо не е наред, ти се чувстваш гузен.
Да.
И страниш, може би поради срам, поради нежелание да си признаеш греха или грешката. И това те отдръпва.
Всъщност греха не отдалечава от Божията святост, а Бог Светия Дух се опитва да ни доведе до покаяние, да ни върне и отново да ни възстанови в диапазона на Божествената святост. Това ще разгледаме по-надолу и в останалите части. Тук има един въпрос, който поне мен така винаги ме е вълнувал и винаги ме е карал да се концентрирам към тази идея. Два текста в Стария и Новия Завет, които свидетелстват за троинствеността на Божествената святост. Кои са тези два текста? Исаия
и Откровение. Да.
Свят, 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 Господ на силите. И свят, 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 Господ Бог всемогъщ. За какво ни говорят тези два текста? Защо три пъти според вас се повтаря идеята свят, свят, свят?
И хубаво е написано в урока, че когато в старозаветни времена и в Библията иска да се подчертае нещо като изключително важно, то се повтаря.
Да.
Повторението привлича вниманието на слушателя или на читателя към нещо, което е много важно. И повторение три пъти има само за Бог, че е свят.
Да.
Исус използва повторение два пъти за неща, които иска да акцентира и да наблегне, че са много важни, но три пъти повторение има само за Святия Бог.
Правим ли връзка с идеята за тройственост, троичност, триединност?
Да, има и такава асоциация,
да.
Че три пъти свят е, защото Бог е триединен,
да.
В три лица.
Ние приемаме, че това наистина е така една хубава идея, една хубава връзка с триединния Бог. Чисто практично, много пъти съм си мислил и ще го споделя с вас, когато срещна трима приятели и искам да им обърна внимание, аз не им казвам здравей. Аз им казвам здравей, здравей, здравей. Тоест обръщам се личностно към тях обикновено, за да подчертая своята признателност, така желание за контакт или връзка. Понякога казваме здравейте на всички, но то е много общо. Но когато искам да подчертая лично внимание, обикновено се обръщам към... Това е една така хубава идея за триединният Бог. Добре, за себе си правя един такъв кратък извод на тази първа част. Светостта на Бога. Проявата на Бог Светия Дух в нас ни води към осъзнаване, към правилното, към смисленото, към значимото осъзнаване на Божествената святост. И не само осъзнаване, че светостта е божествен атрибут, но чувстването, Светия Дух работи в нас, за да създаде чувството на необходимост, чувството на потребност или чувство на близост към този божествен атрибут, светостта. Ако бягаме от този атрибут, ако не ни е естествен, сякаш не можем да кажем, че това е водителство на Светия Дух. Той ни води към тази. Самото име Бог Светия Дух ни говори за идеята, че Той ни доближава, води ни, иска това да стане наша същност. В общи линии, тук минаваме към втората част на урока. Какво е естеството на светостта? Или естеството на светостта? Как осъзнаваме контраста между нашето несъвършено естество и божественото съвършенство? Ние сме грешници, казахме преди това, че може би греха ни кара да се страхуваме, но как този процес започва да става естествен в нас?
На усъвършенстване.
На осъзнаването на необходимостта от тази святост. Ние сме грешници, нашето несъвършенство ни кара да бягаме. А как започва, как осъзнаваме, че имаме необходимост от това доближаване, от това преживяване, да го нарека? Кой действа в нас? Как се случва това? Какво усещането?
Аз имам приятели, които са ми казвали, аз съм си свят, аз съм си добре, нищо лошо не правя. И аз се чудих, как можеш да не осъзнаваш, че всъщност нищо свято няма в тебе. Нали, те си невярващи светски хора, живеещи по друг начин и не чувстват изобщо нито нужда, нито грях, нито свян в себе си. И с времето, когато започнах да чета Библията, колкото повече четях и осъзнавах, че съм много по-далеч от святостта.
Да.
И разбрах всъщност, че да се доближаваш до Бога означава да осъзнаваш твоето грешно естество и колко по-свят и чист е Бог. Също неговото влияние върху теб ти показва, че имаш много неща, които да променяш от себе си, от личността си, от характера си. И така, с доближаването си до Бога, човек осъзнава, че има нужда от Бог и е грешен. Колкото си по-далече от Бог, толкова по-не осъзнаваш нуждата си и зависимостта си от Него и че си грешен.
Какво е ли? Как усещате някой, който всъщност осъществява този процес във вас, в нас? Как се случва? Как го усещате?
Това си е Божието влияние върху нас. Това е както вярата пише, че е даване,
да,
на верност, така и това разбиране също е даване. Просто самия акт, в който човек приема това, което му се дава, за мен е необяснимо кой защо избира или не избира да приеме това осъзнаване или вярата или това влияние от Бог, от Бог Святия Дух върху него самия, върху човека. И слава на Бога, че той е този, който ни търси, се бори за нашето освещение, за нашето доближаване към него. И когато ние се отдалечаваме и вървим в обратна посока, той прави така, че да ни върне обратно.
Да.
Аз на твой въпрос разбирам как аз лично разбирам това. Винаги съм усещал Божия глас, тихия, нежен гласец, който те призовава, те подтиква да направиш нещо, да вземеш решение или да не направиш нещо. Тоест, поне аз съм се опитвал да чуя, да усетя и да се вслушам в гласа на Святия Дух. Аз вярвам, че Святия Дух говори на всеки един човек лично.
Да.
И той променя всички нас. Затова Исус каза, за вас е по-добре аз да отида и да ви изпратя друг утешител. По-добре е, защото той ще бъде с всеки един човек лично, навсякъде, където е. Той ще може да говори на всеки един човек, да променя всеки един. Да отдели постоянно едновременно време на всички.
Да. Не, че не го е правил преди това.
Не, че не го е правил.
Христос отива да извърши или да продължи една друга мисия, мисията на застъпничество.
Да.
И остава тази продължаваща мисия на Бог Светия Дух. Имам едно мнение по въпроса, че Бог не може да има работа с нищо нечисто. Това е точка. След това аргумента е, ако не се оставим на влиянието на Светия Дух да ни освети, оставаме отделени от Него. Оставаме отделени от Бога. Това е така. Но странното е, че Бог иска да има нещо общо с нас грешните и нечистите. Като наистина чрез действието на Светия Дух, Бог Светия Дух, как да кажа, колкото и да е мръсна тая работа, колкото и да е мръсна тая работа с нас грешниците, той се занимава точно с това нещо. С нас, с процеса на очистване и на промяна. Това е необяснима божествена любов. Най-лесно е ние по-човешки казваме, що нещо е нечисто и не става, махаш го.
Що се отнася до нашите мръсни черти, да, да, трябва.
Да, да. Но за мен тук е идеята, че естеството, всъщност светостта е божествено естество. Божествен атрибут.
Да, тя е да, в характеристика на Бога.
Вижте колко уникално бих казал за мен. Бог ни подарява или Бог ни дава този дар на святост чрез самия себе си, чрез жертвата на Исус Христос, по заслуги, не по наши заслуги, а поради Неговата жертва и чрез освещаващото действие на Бог Светия Дух в нас. Тоест, ние не плащаме нищо. Всичко е платено, просто ние трябва да поемем застраховката. Да поемем полицата за тази застраховка. Всичко е гарантирано, платено, гарантирано. Необходимо е само да се подпишем и да кажем да, готови сме. Искаме този божествен атрибут, този божествен дар в заслугите на нашия Господ Исус Христос и чрез делото на Светия Дух в нас. Тук имам още един такъв въпрос. Основното значение, свързано с смисъла на светостта, говори за две неразделни състояния. Именно, когато човек приеме, че светостта е божествен атрибут и той ни се дава чрез делото на Светия Дух, как или по какъв начин тези две състояния, всъщност кои са тези две състояния? Как ние приемаме идеята за божествения атрибут, който става част от нас? Или ние как се определяме като осветени, като имащи това естество на светостта в нас.
Как се определяме?
Да, как се определяме или как сме определени от новозаветната идея. Не, че ще ви подскажа, просто това, което целя е, че ние приемаме светостта първо като вътрешно морално духовно естество и второ като специална отделеност за определено служене. В общи линии това е идеята на тези две състояния, да ги нарека, или две положения, в които можем да бъдем. Тоест, получавайки тази святост, позволявайки на Светия Дух да извършва това нещо в нас, то е морално-духовна същност. Но тя не е просто за мен си.
О, да. Той е като плода на Духа, като следствие от него.
Да.
Тоест, то се
случайки се това нещо, аз ставам инструмент или ставам съд или ставам, както искате го наричайте, за света употреба. Тоест за полза, за да...
Бог да си служи.
Да си служи, да. Още едно мнение и един въпрос имаме. Колкото повече опознаваме Бог, толкова по-добре виждаме собствената си недостатъчност. Това наистина е една аксиома, така е. Колкото повече Светия Дух ни открива какви сме или какъв съм, толкова повече разбирам, че имам нужда. Познавам колко велик е Бог и Неговата святост, но толкова повече осъзнавам и нуждата от това нещо. Поне такъв е такава моята констатация и така споделение на хора, че осъзнавайки своето греховно естество, не е достатъчно само да кажеш аз съм грешник. А имам нужда от нещо, което ме прави да... Добре, ами какъв извод да направим от тази втора част за естеството на светостта?
Аз бих искал малко да се върна назад. Не трябва да забравяме, че имаме много силен враг, княза на този свят и Сатана. И той внушава по същия начин, по който ни говори Бог, по същия начин ни говорят и падналите ангели, и някак си Сатана. Намира начин да ни внуши страх и ужас. Това, че ние сме грешни, и понеже сме грешни, ние трябва да се доближаваме до Бог, трябва да стоим далече от Него, на дистанция, и Той не иска да има нищо общо с нас. Не е вярно това нещо, че Бог не иска да има нищо общо с грешни хора или с грях, но в хора, които са грешни. Напротив, Той дойде и даде живота си точно защото хората са грешни и иска да бъде с тях. Той направи всичко, за да може да бъде с нас. Защото сме грешни, иска да бъде с нас, за да ни промени, да ни даде шанс. Да заприличаме на Него. И това е първият мит, който трябва да бъде разбит, че Бог не иска да има нищо общо с грешните. Да, контраста между нас и Него е голям, но Той би направил всичко, за да бъде с нас и да ни спаси. И не трябва да ни притеснява това, че сме грешни, да отидем при Него и да споделим всичко, да му кажем, че имаме нужда от Него. Тая голяма разлика и контраст се стопява, когато ние се опитаме да общуваме с Него. Аз това бих заключил.
Ти не се връщаш назад, отиваме напред към фактора на освещението или към това как освещението се случва. След като осъзнавам и разбирам под влиянието на Бог Светия Дух, че Бог е свят, след като разбирам същността на светостта, че това е божествен атрибут, който е, аз така го наричам, актуализиран за мен, т.е. достъпен за мен, възможен за мен. Да? Как се случва освещението? Как факторът освещение става реалност за всеки човек? За теб, за мен, за нас. Как практически това се случва в нашия живот?
Според мен първото нещо, което се случва и което може би за нас не е особено приятно, е точно това да признаеш, че имаш грях. И то не, че по принцип си с грешно естество, а че имаш конкретни грехове, които ти си извършил, и да ги признаеш и да помолиш Бог да те освободи от тях. Това е първото нещо. С това освещението започва и това дава право на Бог. Това му показва, че ти искаш Той да те освещава. И това вече спира, когато ти решиш.
Да. Значи първо осъзнаване, разбиране, осмисляне и после има нещо много важно. Вяра. Вярвам, че това е възможно като процес, осъществим в мен.
Много е важно да знаем, че Бог има силата да ни освети, а не ние сами се освещаваме.
Да. Аз вярвам точно в този триединен Бог, който е направил всичко възможно да осъществи този, т.е. фактора на освещението да се случи, и нещо повече. Самият той е фактор, осветител. Бог Светия Дух е точно този освещаващ, осветител, така да го наречем, който извършва това дело. Осмислям го, разбирам го, осъзнавам го, вярвам, че това е възможно, и сега започва процеса на освещението. Обаче на мен не ми се иска да променя моите лоши навици. Разбирам го, вярвам го, и в мен започва една борба. Аз се наричам битката на избора.
Винаги има борба.
Да.
Винаги има борба, и тя е със самите нас. Ние се борим със себе си, дали да се откажем от нещо, което сме се свикнали и си обичаме, начина на живот, навиците, някак си греха в нас, дали
да
го оставим на Бога. Но хубавото е, че Святия Дух не е като нас. Той не се отказва. Трудно е да го откажеш, да го обесърчиш. Той постоянства, продължава да действа така върху нас, че идва един момент, когато ние проумяваме и накрая се съгласяваме и казваме добре. И отстъпваме от собственото си его и от собствения си аз. Поне при мен е станало така с годините, с времето.
Така ти избърза с отговора на моя следващ въпрос.
Така ли?
Каква е ролята на Бог Светия Дух в нашия или в моя избор? Конкретно в твоя избор каква е била роля? Ти каза, че той...
Постоянстването му, може би.
В смисъл, постоянно ти се натрапва, така ли?
Ами не, че се натрапва. Той бих искал да се натрапва малко повече. И малко по-така настоятелен да бъде. Нали, защото врагът е настоятелен и по-дъл. Докато Бог сякаш... По... Не, че е по-колеблив, но ни дава по-голям шанс на избор. Ние какво да направим? Повече изчаква ние да се съгласим да вземем решение. На мен ми се иска да бъде по-настоятелен, отколкото е. За да може да се променим, защото наистина имаме нужда от промяна. Но осъзнавайки го, пак не правим достатъчното. Може би неговото действие върху нас трябва да бъде още по-настоятелно, апелиращо и не знам как да го кажа, по-силно.
Да. Един от нашите зрители ни е написал следното. Грехът ни държи в килия. Вратата остава отворена. Можем да излезем по всяко време, хващайки ръката на Бога. Не знаем обаче кога ще се затвори вратата и ще останем в греховете си. Затова днес, ако чуеш гласа му, да му ако чуем гласа му, да му отговори.
Днес.
Тоест, всеки ден ние сме призовани да отговаряме. Постоянно. Всеки миг, бих казал. Това е неговия призив. Много ми харесва идеята, че Светия Дух се опитва по всякакъв начин, тихо, нежно, спокойно, деликатно, ненатрапчиво, интелигентно, да ме мотивира, да ме насочва. Ако щете да ме води. И апостол Павел казва в послание към галатяните, ходете по духа. Значи, моя избор е наистина да изляза от килията. Той ме хваща за ръката и ми казва, айде ходим. Тръгваме. Искаш ли? Готов ли си? Някой път имам чувството, че абе, като Павел, желание имам, обаче се запъвам и си казвам, сега няма. Докато човек живее и съществува, докато човек е под влиянието на Божествената благодат, има шанс да излезе от килията на греха, да излизаме и да бъдем водени от Светия Дух. Лошото е, че се връщаме. Връщаме се и там ни е хубаво. Имаме си така собствен кът, добре обзаведена килия на греха. Удобно и се връщаме и Бог Светия Дух отново идва, кани ни така... Грижи се за нас да ни изведе и ние продължаваме да си оставаме. Това е за мен битката на избора. Да избираме постоянно да бъдем водени от него. Нещо друго, ако искате върху тази част да споделите факторът на освещението или да обобщим.
Обобщим, може
би. Да. Ами, за мен факторът осветител, пак казвам условно, наричам така Бог Светия Дух, но той извършва това дело в мен, е важен фактор, който прави всичко необходимо, за да се осъществи процесът или факторът освещение да става. Защото за мен това не е просто един процес, който завършва и аз вече се чувствам осветен, доволен. Напротив, всеки ден, всеки миг, това нещо е възможно да се случва в моя живот. И факторът на Бог Светия Дух в моя живот е неразривно свързан с фактора на освещението. Следващата част разглежда идеята за нормата на светостта. Или стандарта на светостта. Божият закон. Воденето на осветен живот изисква да има нормативна уредба, да има стандарт. Как божествените принципи ни насочват към стандарта на светостта?
Аз си мисля две неща в тази посока. Стандарта ми звучи нещо много високо и непостижимо.
Да.
И от тук се сещам за две неща. Едното, че е пълният стандарт, това е самия Бог.
Да.
А другото нещо е закона, който е даден на хората. И при положение, че ако хората не могат да достигнат този висок стандарт, именно заради това Бог даде себе си заради нас.
Да.
И чрез Него отново ние получаваме шанса да достигнем, да достигаме този стандарт. Чрез точно Неговото действие и влияние върху нас, ние успяваме да постигаме стандарти в различни посоки.
Да.
И те са в съответствие, разбира се, с Божиите принципи, нали? С естеството на Бога, с Неговата същност.
Да.
Може би за Буда идва от там, че някак сме възприели гръцкото мислене като нещо статично и трябва да скочиш 2 метра една летва и това е стандарта.
Да.
2 метра. Ако не можеш да скочиш 2 метра, съжалявам, обаче не става.
Да.
Докато в еврейския смисъл на всичко, при тях е един процес, едно движение. Като един глагол, то е нещо, което се движи. Стандарта не е 2 метра, а е всеки ден да се опитваш да станеш по-добър, да се развиваш. Може да скачаш 20 см, ти пак си спасен. Ти пак си избрал Бога, защото гледаш към Него, вървиш към Него и се променяш по Негов образ, гледайки към Него. И на другия ден или след месец-два, колкото ти е потенциала и капацитета, ще подобриш твоето състояние. Ще стане 21 см, 22 и няма летва, която да е точно определена. Тя е индивидуална според всеки, който върви към Бога и гледа. Такъв е стандарта и закона и смисъл на закона, според моето разбиране.
Аз още нещо да. Само да кажа. Божествените принципи като че ли ни плашат.
Да.
Все едно и те са лоши, и те искат да ни навредят. Обаче те се проявяват във всяко едно отношение от нашия живот. И те са нещо, което ни показва правилния път.
Да.
За това как да реагираме, как да постъпим, как да се отнасяме към хората. И в този смисъл Божествените принципи са много близко до нас. Защото те се прилагат в нашия живот, в различните ситуации, в които попадаме.
Не знам дали сте се замисляли, но за мен винаги светостта е имала връзка с Божия стандарт. Ако светостта е божествен атрибут, то божествените принципи са също отражение на божествения характер. Така сме го приели. Бог дава своите принципи като стандарт, като норма, като закон. И ако те ни плашат, тя и светостта ни плаши, защото ние сме грешници. Но вижте, светият Бог се актуализира и прави всичко необходимо, за да станем ние осветени на база на Неговия стандарт. А Неговия стандарт не е нещо страшно. Защо? Защото то е отношение към Творец и отношение към творение. Качествено отношение. Това всъщност е стандарт. И той не изменя себе си. Това е Неговия стандарт, защото той е Творец
и си е такъв.
Да. И има отношение към своите творения. И казва, ако ние искаме да бъдем в неговия обхват, т.е. ние трябва да се съобразим, да приемем този стандарт. И тук имам така един за мен важен въпрос. Къде и колко е важна ролята на Бог Светия Дух по отношение на тези божествени принципи и този стандарт? Каква връзка правите? Светия Дух ми казва, ти няма да убиваш. Ти трябва да се покланяш на истинския Бог. Иначе не отговаряш на стандарта.
По-скоро закона ти казва това е зло, това е добро.
Ама той ми го показва, не ми го казва.
Той ти го показва, за мен на закона
Дух,
ти го казва.
Но Светия
Дух
Бог
е отвъд,
да.
Отвъд това. Той ти показва смисъла и принципа. Той надминава написаното с думи и ти казва много повече неща между редовете. Това, което четем между редовете и разбираме в дълбочина с хиляди думи, е от Святия Дух, който ти показва, че не можеш да заобиколиш точно думичката и буквата на закона, както биха направили и ние адвокати, но ти показва смисъла и принципа. Това е като да караш по магистралата, отстрани има и ленти. Вели, които ти показват. Не ги преминавай, защото 20 см след тях ще излезеш от пътя и ще катастрофираш. Те са за твоя полза. За да ти покажат, за да можеш да караш нормално. Виждат се отдалече. и са в твоя полза. Не знам как да го обясна в
този начин. Аз също го приемам така, защото наистина ролята на Бог Светия Дух е да ме води и да ми показва, да, божествен стандарт е нещо велико, нещо стойностно, нещо значимо, но той ми казва, аз мога да ти помогна да осъществя в теб идеята ти да не лъжиш, да не нарушаваш отношението си с другия. Аз мога и съм способен да ти покажа, да ти помогна, да ти съдействам, да имаш едно истинско поклонение пред Творец. И не само да ми помогне, защото трябва да го направя, ами да усетя блаженството, опитността, истинската опитност на това преживяване. Поне преди много-много години вече съм го осъзнал, че това е така. Иначе имаш закон, имаш стандарт, имаш святост, ами напъвай се, пъшкай, охкай, бъди мъченик.
Така няма да стигнеш до Бог.
Това е и следващата част, върху която бих искал така да разисквам. Тя е много практична.
Може би това е разликата между закона и самия свят дух, който те води в същата посока. Докато Святия Дух ти казва, че той ти казва, ти мога да ти помогна да се промениш, да живееш по този начин. Той ти съдейства и ти помага, докато закона, ако го прочетеш само него и си кажеш, о, аз съм далече от това нещо. Не мога да го спазя.
Не знам дали сте обърнали внимание, но така в историята на християнството, ако щете и в историята на други религии, има някакви стандарти. Стандарти, които някой поставя и казва, ако не ги постигнеш, ти си загубен.
Да.
Това и в другите религии, и в християнството за мен е плашещо.
Плашещо е. То е...
Даже е демотивиращо.
Направо е предрешено.
Да, ти си загубен. Затова много съществена роля за мен. Наистина, Библията ни говори за това, че Бог Светия Дух дава гаранция за осъзнаване, осмисляне, приложение и водене на такъв свят живот на база тези качествени стандарти. Значи той не само ми показва колко е добър стандарта, ами той ми показва как може или чрез кого може да се осъществи този стандарт. Бог прави всичко възможно, идва тук, заплаща стойността и цената на своя стандарт и остава методиката, остава възможността, остава реалността това да се случи в мен. Този процес на освещаване. Тоест Бог прави всичко, остава, последната част на нашия урок е търсенето на светоста. Преди така имахме една дискусия с един брат и той ми каза, абе трябва да се напънеш или трябва да се прибориш до кръв. Моят въпрос е доколко напъването, себеосвещаването, чрез собствени усилия, чрез е търсене на светоста.
Според мен каквото и да искаме да постигнем святост, любов и всички качества на Бога, не трябва да се стремим да достигнем тях. Трябва да се стремим да достигнем Бог, Исус и Светия Дух. И като ги достигнем, те носят със себе си светостта и любовта. Искам да кажа, че ако самата святост е нашата цел, това поражда осъдителност към другите хора. Защото ние виждаме, че не винаги успяваме да я постигнем. И дори да постигнем някакво ниво на така на сдържаност, да би го нарекла, ще видим, че другите хора не са го постигнали. И това ни кара да ги сочим с пръст, да ги осъждаме, защо те не правят така, а това ни поражда любов към тях. В урока също беше засегнато това, че светостта на Бога е свързана с любовта на Бога. Тя не е осъдителна, тази святост, в смисъл, че ти не правиш така, нали, трябва да направиш като мен.
Да.
Тоест, търсенето на светостта като цел, светостта, по-скоро изкривява нашата посока. Търсенето на Бога ни води към светост, към святост. Да. Не знам дали се разбира какво да искам да кажа.
Опитността ни с него води до
това
светост.
Това ни освещава, да.
И все пак, защо примерно Евангелието на Матей 7 глава, Исус казва, че дава един пример с хора, които цял живот може да сме, ходени на църква, напъвали се да спазваме закона, да имаме добри отношения. Примерно, Марин, аз трябва да не го лъжа, да имам положително отношение към него. И си казвам, добре, да, ама аз не го обичам.
Възпитан,
но,
трябва.
Да, все пак, така една година като общуваме, аз ще придобия желание да го обичам, да бъда етичен към него, да имам добър подход. Някой път той ще ми каже някоя лоша дума и аз ще се сдържа така и ще кажа, абе, понеже го обичам и понеже трябва да спазвам закона, аз няма да го обидя или пък няма да пожелая неговото имущество. И така минава една година, две години, 10 години и аз свиквам, даже ми харесва вече, че имам добро положително отношение към него. Значи аз търся святост. Търся така... И може би след 20, 30 или 50 години аз вече съм по-добър, по-свят. Правя го, защото съм християнин в името на Христос, защото вярвам и защото идвам на църква, защото трябва да го уважавам, да го приемам като брат в църквата.
Да, но нали говорихме, че Бог освещава, не ние.
Е, да, ама идеята е, че аз искам и то някак си отгоре ще се случи, вероятно, или той ще извърши то. Нали? Идеята за активност, за търсене е важно нещо. Той не може да го направи, ако аз не съм активен, ако аз не се напъна.
Ако не положиш усилия, със сигурност ще има резултат. Ако не положиш никакви усилия, със сигурност ще бъдат по-зле.
И тук е разковничето. Къде са усилията?
Но къде са усилията?
Къде са усилията?
Какво са усилията? Дали сам да се справиш и не искаш чужда помощ? Или молиш Бог за помощ, да те води, да те насочва правилно?
Моя въпрос е,
да правилно
как Бог, Светия Дух в нас действа за едно такова продължаващо пълноценно търсене на светостта, а не напъване, не насилие, не такава ефективна активност? Как Бог, Светия Дух извършва това дело на пълноценно търсене? Или как?
Може би просто той ни нашепва. В моментите, в когато ти си изкушен да му отвърнеш, нали, в случая, в примера,
да,
когато той се държи лошо, той нашепва и ти избираш дали да послушаш, да, или не.
Има още едно мнение. Ако законът не е написан в сърцето ни, не стане и наша същност, никакви усилия не биха дали трайни резултати. Ако думите на Павел «Не аз, а Христос живее в мене» станат истина за нас, няма да се справим сами. Ако Бог живее в нас, Той ще извърши делото на любовта. Да, хубава идея. И така, идея и за нашия отговор на нашия въпрос.
Ако живее в нас, да, но как да живее в нас?
А как живее в нас?
Може би... Трябва ние вътрешно, не осъзнавайки, сякаш как става вътре в нас, нашето естество, да откликваме на призива на Святия Дух. Защото може, винаги има борба, дали да приема призива на Святия Дух или да си правя моето си желание и моите си егоистични.
Много ми харесва Павел към филипяните. Той казва, вярвам, уверен съм, че едно дело, онзи, който е започнал,
завърши.
Кой е този онзи?
Исус.
Бог, Светия Дух. Светия работи Дух в нас. Действа. Той в мен е започнал едно дело преди 20-30 или не знам колко години. Започнал го е. В името на Христос, като Негов пратеник. И аз съм приел, че в името на Христос съм се кръстил и това дело започва в мен. И Павел уверен, той ще продължи. До кога? Може да го завърши. Убеден съм, че може.
До края.
И после в Филипяни 2.13 много обичам този текст аз. Бог, който според благоволението си действа в нас, нали? Той действа, неговото благоволение да действа, да завърши това дело. И ви прави да желаете, той прави необходимото в мен да има желание. Обаче аз се съпротивявам. И да искате да действа според благодата му. Значи, моята молитва е, ако мога така да кажа, усилието да му позволявам. Още едно мнение имаме. Усилието е да пуснем Бог в нас. Да, да позволим на Бог, Светия Дух в нас, всеки миг да правим правилния избор. Винаги съм препоръчвал книгата Пътя към Христос. No. Там има една много хубава мисъл. Нашият избор се състои единствено и само в това да подчиняваме или да позволяваме на волята ни, на свободната ни воля, да бъде под влиянието на Бог, Светия Дух. Всеки миг. И когато не го направя, аз всъщност се съпротивявам. И той не може да действа. И той чака. И ме чака. Айде пак. Той е като малкото дете. Докато се научи да ходи, пробваш и накрая вече усещаш, че това е правилният начин и казваш, да, готов съм да ходя. Даже има много хубави текстове, да кажем, ходете по духа, не по плътта, апели, съвети. Това е ходенето с духа или по духа или чрез духа в нашия живот, чрез Бог Светия Дух. Това е опитност, която можем да преживяваме. Допускаме го, позволяваме му и то се случва. Но тук е борбата. Да предавам свободната си воля, която е мое съкровенно право, да казвам, да, Господи, действай, да, променяй ме, да, искам, да, създавай желание, да, мотивирай ме.
Бих допълнил и да бъдем и в състояние, в което да може да чуваме Святия Дух, да откликваме, да сме в състояние. Тоест, ако не си се наспал, ако цяла нощ си бил на дискотека, надали на другия ден, така силно, ясно и адекватно ще разбираш призива на Святия Дух. Ако си направил други неща, в които ти не си в състояние да чуваш, нямаш шанса да слушаш, да откликнеш изобщо.
Но винаги Святия Дух намира подход.
Той намира подход. Нещо.
Въпросът е как затваряме вратите и прозорците на нашата...
Колко трудно ще го направим да намери подхода.
Да, колко трудно ще го направим. Дали ще му затваряме вратите, които той отваря. Или ще го слушаме и той ще се доближава до нас още повече.
Добре, към финала сме. Какво обобщение можем да направим? Бог Святия Дух извършва едно велико дело. Дело на освещение, за да водим свят живот. Аз вярвам, че това е възможно. Въпрос на личен избор. От мен, от теб, от нас. Благодарим за участието на нашите зрители, за мненията, които споделиха. Надяваме се в краткото време, което имахме, да сме били полезни. Нека Господ ни благослови и в нашата продължаваща опитност ежедневна на воденето на свят живот чрез Осветителя, Бог Светия Дух. Амин.
Амин.